Radio Okapi.
Sangona Bisso, Lucien Bandimbula.
Okapi.
Kwela muna bino balandi ba sango lokota la Lingala boku sebo wa sango kolongo la sinele boku pani ya leta wana mwangu mwamobeko moyemo talisa makilelo na ministre ya energie oboso bwa bantoma ministre Gilbert Chongo alobi mobeko moyemo kusunga mpo ya kopesa moto mwalo tiliki na bato baike mpe misala ndenge na ndenge awana Kinshasa bato motoba mobimba banso ba ilibota selioko tata mama pe bana ba wei baziki na moto kati ya ndako likama lieli salemi na butu ya lobi na karti bikuku na mikondo komuni ya Kimbanseke na ituka Ekwateur yoko malali maimauti na maimabe mabomeli mazali konyoko lobato ozoni ya sante ya Iboko teritoire ya Bikoro ontaka ba kilometre lenkama na ntuku mwambi na ingumba mbandaka uta sanza amine ile kiba na ntuku mibale mobimba bawe na malali mana Mbote lisusu kolongo la snel bo kopani ya leta wana mwangu mwamobeko moye motalisa makilelo na ministre ya energie oboso bwa bantoma ministre Gilbert Chongo alobi mobeko moye mokosunga mpo ya kopesa lotiliki na bato baike mpe na misala ndenge na ndenge talantina esengeli na bantoma koyamba mobeko mwangu toyo kandambo ya lisukulu ya ministre Chongo oeleko atalisa kibola mubwa mwa ngo moye oboso bwa bantoma azala ke le belia mimi ngumba mulongo
Il s'agit notamment de la libéralisation du secteur.
Yango ezali likambole ya kopesa makuki makobongisa misala ya lotiliki o masanga masusu. Misala mina mizali kaka o maboko o masnel mpe mizali kosalema bo esengelite. Gouvernement azali na bosenga bwa kotia moto o bamboka iso. Mpe lisusu azali na bosenga bwa kopesa misala mina na bakambi basusu baye bazali na bizaleli bilamu mpe na misolo mia bango. Soko boponi mobeko Moye, wana ezali mama ya likambo liye likobungisa ekolo ya biso na misolo miye mikouta o masanga masusu. Mambi malotiliki masengeli na badolar miliar motoba na ndambo. Yangonde ekopesa biso makoki makopesa lotiliki na bato zomi na libwa likolo na mokama na esika ya libwa pamba.
De 9 à 19% seulement.
Sima ya masolo, bantoma bapesi mikolomi bale na ministre Chongo, mpo wako kakoyanula na mituna miabango. Sena likitali ya lelo kuna nandako bontoma bwa ekolo, ministre ya urbanisme pe habita la kisa kimpe mwango motali bofuteli ndako. Mwango moye motali bakolo ndako na bafuteli. Ndakisa misolo miabofuti ndako, lolenge la kofuta ndako, mpe bongo na bongo. Se ontango bantoma bazala kiko manyola likambole ya mobeko mwa kolongola snel bo kompani ya letampe kokomisa ango prive badikitele ya habite ni nzike ya snel ungambo ya bango basukisa ki bobele se lelo yoko likindo wapi balobela ki lolenge la kokomisa snel kompani ya mimbongo wele kwa ya mikolomisa to na grand hotel ya Kinshasa bakonziba na ba snel ba yekola ki lolenge mbongo na esalemi sima yango kobandisama basanza mitano Oli bakuliye, molobi, oli kindolina, mola kisi lui yuma piyaba, alubakite awasika, mula matari ya Kongo e salibo yoka nina snel, mpote misalami ya yango mitambula malamu, sango ya Jacques Molima, tolanda ango na Lingala ya Patricia Mwanda Buleu.
Ya solo ndeko lisi, po ya professeur Louis Yuma, snele kokiko bongwa makasi ebongi tete ebongo la lolenge ya ye mobimba ya botambu simisala. Elingi kolobate, soki snele elingi kokoma kompanyi elingomba li abayi mimbongo, todobi société commerciale, ebongi ye kokabola makoki ma ye. Leta kotika na makoki ndambo, pe akopesa makoki masusu na kompanyi abayi mimbongo e kokisi maso akosenga. Professeur Yuma sengite, makoki makoluka misolo mia misala, mia lotiliki, pe mai, mitika la se mia leta. nampe makoki mabosali misala mia leta. Kasi po etali etambuseli ya ye, nde SNEL akoki kozwa lisungi na kompanyi ya bayimi mbongo. Kasi lolenge leta yende wa yambo ya kozana nyongo ya makasi ya SNEL, banganga mayele bakanisi te ebongika kaye kondima te SNEL ekoma o maboko o makompanyi ya bayimi mbongo. Yangwe kozala malamu po ya bayi ekolo. Taratina uto lelo bayi kompanyi ya mbongo bayi balingi basili kobengama.
Awa na Kinshasa, sango ya mawa, bato motoba mobimba, banso ba ilibota se lioko, tata, mama, pe bana, bango ba wei, baziki na moto kati na ndako, likama lieli salemi, na butu, na kartye bikuku, na mikondo, komuni ya kimbanseke, boko bato balobi, esansi ezalaki kati na ndako ena, tolanda litato lili ya Théophile Babende, yoko komisari ya la polisi, na susiate ya bikuku, oelobele ya Innocent Olenga.
Dans la de permanence, à un moment, à 23h30, na yoki batu baza kolela. Juste matin, on tobimi, te omoni flamme, ya moto likolo. Tu nous approchais na place flamme, et zala ki te okuta batu baza kolela, ni nigo, nda kwe siki. To me kousal façon que to boma moto ana me flamme, le kanaki, makasi, moi, zala ki te. D'après, baba bazale sur le lieu, baba yi lobby, po azala motocycliste. Lobby asombaki, bidon ya essence, ya bana roteka. Bon, bidon wane zaye nandako. Wangana tuna imotuna, est-ce qu'alala ki na lampette? Bah, yubi, oui, lampette wana pe machine ngwe zala ki bien te. Justement, tango totali pe tomoni lampette zali wan brûlé. Bakor ezali 6. C'est-à-dire, papa, mama zala ki na zemi. Juste na effet ya moto wana, aye ko sale explosion moni même, petit wane za pembeni na yewan. Disons, na festif, bana mine, papa na mama.
Ezali mawa mingi, lokola toti kolobela kartye bikuku na komuni ya Kimbanseke, awa na Kinshasa tolobate kartye ena ezali ya kala. Kuna mai mazalite mpe lotili kilozalite. Ata singa moko ya SNEL ezalite. Pe ata molofo moko mwa mai mareji dezo mozalite. Nzo kande batu bafanda kuna uta mobun koto yoko nkama libuwa na ntuku sambo. Tolanda maloba mamo bange Yvon Kibula wamibu ntuku sambo na ndambo oyu azwami kuna na bikuku asaliwe lobele ya Innocent Olenga.
Awa dufandi banda 70 tuzana kurate mai loko mokote tuvivilaka kaka na mai ya zamba na mai ya zamba kaka papa bakunja guvenema nyonsu baleka kawa ba ministri baleka kawa bango moko ba presida pe baleka kawa
bakene wapi?
Bakene wekali kolobo yukutala zamba bazungi pe na mitu kutala mulongo na njile ya mabebi unye baza kuleka kaka baza kuleka penza tusitu yebisa makambo baleka kawa bisuka gulaka kulaka kaka na kulaka mikolo nyonsu metumona kanguna misite.
Tokena etuka Ekwateur, wapepa yoko malali maimauti na maimabe mabomeli. Mazali konyoko lobato, ozoni ya sante ya Iboko. Teritwari ya Bikoro, onteka ba kilometre lenkama na ntuku mwambi na ingumba mbandaka. Utasanza amine eleki, ba na ntuku mibale mobimba ba wei na malali mana, elobaki mondele mboka. Munga nga mukambi zoni ya sante ya Iboko alobi. Malali maimauti na maimabe mabitoko maye ba imboka baye. Ba sekta ya Bikonda ba komelaka. Bola ibuwa sango Dominique Uolumbi munga mpange.
Ezalaki eleko ya ezalaki kosala mobembo wa musala wa mboka ebungu ezwami otaka ya kilometre 13 na mboka Iboko tango leo longondo alimzate wa teritora molandi azwaki sango ena bokono bona ndenge ba imboka ba ABC ye bozali kopesa fefele makasi kosumba makilape kosili samai onzoto sima ya tango muke mwana akufi ezali mingi penza bana base ya mibu zomi osanze ya ine eleki pene na bana tuku baba aleko leka bakufaki Ebungu kuna o sektori ya Baikunda o teritwari ya Bikoro. Pona munga na mkonzi wa zone ya sante ya Iboko malali mana mazaliko uta na mai mabema bitoko mae baimboka bazaliko mele. Pona kubunda na bokono bona, bai ONG Union de Paysans pour le Développement Intégral des Ekunda, bazi mokano mabobongisi bieko bitoko bia mai po ya kopesa na baimboka mai mapeto mabomeli. Ekolo babiso o atene provincial ya OMS Equateur balobi bazi nano rapor ya munga na mkonzi wa zone ya sante ya Ibokote po bapesa lisalisi. Utambandaka Dominique Wolombi Monga Pange, Radio Okapi.
Mokili mobimba, mokundola ki lobulo leki, mokolo mwa malali mamino. bato pene na ntuku sambo bayambe maki lobi loleki ofele obisika bisato bia bosali bosali simino kuna na ngumba matadi mokambili ngomba lia basali simalali mamino na bakongo alobi mposa abango ezalaki te bayamba bakoni baike mpenza monga kafulani luvwezo stani asengaki na bakonzi baitukate o mikolomizali koya bisika bia bosali simalali mamino bifungwa ma o mapitalo manso ya minene kuna na etuka ya bakongo tolanda ye monga kafulani luvwezo stani azali osinga ya danikinda nzita.
Awa na matadi l'hôpital loyelotali makono mamino to cabinet dentaire izali mingite pambate minganga ya mino to chirurgien dentiste bazali mingite mpona oyo ezali awa bisale lobi ya malonga bizali te yango ezali mpasi penza po ya kosala mosala mona bo esengeli likambo mosusu o mapitalo ya minene ya leta tozangi mpe mapitalo ma bosalisi makono mamino to ba cabinet dentaire tozali se na moko pamba ya leta na matadi tosengi na bakonzi batiela biso ba cabinet dentaire o mapitalo manene
Tusuki sana kwebi sate kino sika, engumba matadi, ezali bobele sena, esika moko mpamba, wapi bako sali saka malali, ma mino. Matondi nabino banso bulanda kisangolo kota la Lingala, obosomba ilo belezra ki wabino. Lucy ambanze mbulan, suka haposo ilamu, nabino banso bulanda kipiso.
Okapi, 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 Okapi.